adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu sola Scriptura. În această ocazie voi continua prezentarea capitolului 7 din Isaia. Anunțam în ultima întâlnire că sunt ultimele detalii cu privire la acest capitol, numai că sunt multe comentarii, sunt câteva chestiuni teologice dificile pe care le-am rezumat în ultima întâlnire și tocmai de aceea spațiul nu a fost suficient pentru prezentarea integrală a acestui capitol. Câteva detalii despre ultimele versete ale capitolului 7. De pildă, versetele de la 17 la 20. Domnul va aduce peste tine, peste poporul tău și peste casa tatălui tău, zile cu n-au mai fost niciodată, din ziua când s-a despărțit Efraim de Iuda, adică pe împăratul Asiriei. În ziua aceea, Domnul va șuiera muștelor de la capătul râurilor Egiptului și albinelor din țara Asiriei. Ele vor veni, se vor așeza toate în vâlcelele pustii și în crăpăturile stâncilor, pe toate tufișurile și pe toate imașurile. În ziua aceea, Domnul va rade cu umbrici luat cu chirii de dincolo de râu, și anume cumpăratul Asiriei, capul și părul de pe picioare, va rade chiar și barba. Ahaz arătase că nu dorea să se sprijine pe ajutorul oferit de Dumnezeu. În schimb, după cum am văzut, intenționa și chiar o va face să se alieze cu Asiria. Asiria, pentru foarte puțină vreme, se dovedește a fi o soluție. Este o soluție de conjunctură. Este un context foarte limitat. Dar mai apoi, Asiria se va dovedi o sursă de mari necazuri. Și folosesc doar câteva versete din Isaia. Spre exemplu, capitolul 8, versetele 7 și 8. Iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului Eufrat, adică pe împăratul Asiriei, cu toată puterea lui, pretutindeni el va ieși din albia lui și se va vărsa peste malurile lui, va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli și va ajunge până la gât, iar aripile întinse ale oastei lui vor umplea întinderea țării tale, Emanuele. Și alte câteva versete, capitolul 10, de la 5 la 7. Vai de asirian, zice Domnul, nu iau a mâniei mele, care poartă în mână toiagul urgiei mele. I-am dat drumul împotriva unui neam nelegiuit. L-am trimis împotriva unui popor pe care sunt mâniat ca să-l prădeze și să-l jefuiască, să-l calce în picioare ca noroiul de pe ulițe. Dar el nu judecă așa. Și nu acesta este gândul inimii lui, căci el nu se gândește decât să nimicească, decât să prăpădească neamurile cu grămada. Aici este o judecată a asirianului care și-a depășit cu mult limitele sale de instrument în mâna lui Dumnezeu. Dar asupra acestor judecăți, asupra acestor vaiuri, în altă ocazie. Când Asiria invadează Iuda, singura soluție care se profilează la orizont pare a fi Egiptul, dar și Egiptul este o greșeală. Folosesc tot versete din Isaia. Spre exemplu, capitolul 30, versetele de la 1 la 3. Vai, zice Domnul, de copiii răzvrătiți care iau hotărâri fără mine, fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Ei se pogoară în Egipt fără să mă întrebe ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon și să caute un adăpost sub umbra egiptenilor. Dar ocrotirea lui Faraon vă va da de rușine și adăpostul sub umbra Egiptului vă va da de ocară. Și în capitolul 31, versetele de la 1 la 3, vai de cei ce se pogoară în Egipt după ajutor, se bizuiesc pe cai și se încred în mulțimea carelor și în puterea călăreților, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel și nu caută pe Domnul. Dar și el este înțelept și aduce nenorocirea și nu își ia vorbele înapoi, ci se ridică împotriva casei celor răi și împotriva ajutorului celor ce săvârșesc nelegiuirea. Căci egipteanul este un om, nu Dumnezeu, și caii lui sunt din carne, nu duh. Doar mâna să-și întindă Domnul și ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea și vor pieri cu toții. Și în cel din urmă, versetul 8 al aceluiași capitol, și asirianul va cădea ucis de o sabie, dar nu a unui om. Îl va nimici o sabie, dar nu este a unui om. Va fugi de sabie și tinerii lui războinici vor fi robiți. Așadar, după cum vedeți, la cârma istoriei, este o cârmă pe care nu oricine o vede. Asirienii nu o văd, egiptenii nu o văd, evreii o văd în parte, dar mai important este că nu o vede împăratul lor. Așadar, este o cârmă vizibilă doar pentru cei care au capacitatea și au deschiderea, dacă vreți, au iluminarea de la Duhul Sfânt să vadă această cârmă a istoriei. Important este, pentru cei mai puțin credincioși, cum este Ahaz, să testeze, să facă o probă acestei cârme. Dar situația este atât de dramatică, căderea este atât de abruptă, încât nici măcar un test nu vor să facă. Asta înseamnă îndărătnicie, înseamnă dispreț, înseamnă revoltă, înseamnă, în cazul de față, poate chiar prostie sau nebunie, și folosesc aceste cuvinte gândindu-mă la accepțiunile pe care le găsim în proverbe. Egiptenii, și mă întorc acum la Isaia capitolul 7, versetele de la 17 la 20. Egiptenii vor fi ca niște muște. Muștele reprezintă o plagă sau, dacă vreți, o pacoste pentru evrei. Nici de cum în ajutor, așa cum își imaginau ei. Iar asirienii vor fi niște dușmani persistenți, niște dușmani formidabili, reprezentați aici prin invazia unor albine. Muștele și albinele vor veni ca niște insecte nevălitoare, vor pătrunde peste tot, acesta este sensul versetului 19, dar, versetul 20, Asiria urma să fie folosită ca un instrument în mâinile lui Dumnezeu, pentru a pedepsi sau pentru a smeri pe Iuda. Cum arată această pedeapsă? Pentru noi, cei de astăzi, nu este o explicație evidentă, dar dacă ne vom coborî în cultura de atunci, vom ști că bărbatul ras din cap până în picioare, inclusiv sau mai ales barba, este un bărbat supus supremei ocări. Este un bărbat umilit. Versetul 21. În ziua aceea, fiecare va hrăni numai o juncă și două oi. Asirienii vor jefui Iuda, dar chiar și acolo mai rămâne totuși câte un animal. Și acest animal, conform versetului următor, 22, va fi totuși un belșug pentru rămășiță. O rămășiță care nu va fi părăsită de Dumnezeu. Citez versetul 22. Și vor da de un așa belșug de lapte încât vor mânca smântână, căci cu smântână și cu miere se vor hrăni toți cei ce vor rămâne în țară. Este exact imaginea rămășiței. În ziua aceea, versetul 23, orice loc care va avea 1000 de butuci de viță, prețuind 1000 de sticle de argint, va fi lăsat pradă mărăcinilor și spinilor. Vor intra acolo cu săgeți și cu arcul, căci toată țara nu va fi decât mărăcini și spini. Și toți munții lucrați cu cazmaua acum nu vor mai fi cutreierați de frica mărăcinilor și a spinilor, vor da drumul boilor în ei și le vor bătători oile. Imaginea este dramatică. Cele mai bune vii se vor transforma în locuri sălbatice, locuri abandonate, lipsite de îngrijire. Țara va fi sălbatică, plină de mărăcini. Acolo se intră cu săgeți, cu arcul. Este un teren cu adevărat sălbatic, fie pentru ocrotire, fie pentru vânătoare. Este doar o supoziție. Ogoarele care altădată erau lucrate, dealurile săpate cu cazmaua, sunt în prezent, din nou spun, locuri sălbatice. Stăpânii nu mai pot lucra pentru că stăpânii nu mai sunt. Sunt deportați, duși în robie. După cum vedeți, imaginea este terifiantă. Măcar impactul mesajului ar trebui să fie unul care să trezească oarecare emoție în Ahaz și măcar de dragul demonstrației, măcar de dragul unui simplu test, să accepte semnul propus de Dumnezeu. Dar după cum vedeți, așa cum spuneam, obloanele au fost trase, mintea întunecată, direcția stabilită, în scurt timp urmează și suferința. Am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!